Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Galiza xa ten unha nova guía de mobilidade sostible. É a guía de mobilidade amable dos espazos públicos que vén de elaborar a Deputación de Pontevedra. Sigue unha idea de que a prioridade nas cidades son as persoas, esta guía estruturase en apartados dedicados á vida colectiva nos espazos públicos, á integración do peón no espazo urbano, ás novas prioridades no deseño de vías públicas ou á seguridade e á calidade urbana. Tamén fai recomendacións técnicas para diminuir a presenza do automóvil e fomentar a dos peóns, con algúns exemplos prácticos desenvoltos xa pola Deputación de Pontevedra. O manual foi elaborado polo enxeñeiro Fernando Nebot e o seu equipo en colaboración co Concello de Pontevedra. A Deputación Pontevedra xa contaba cun decálogo de criterios para actuar en vías provinciais, pero non era suficiente. En o Estado español, as últimas publicacións teóricas neste campo datan de 1997. O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, xustifica a necesidade deste novo manual na falta de guías actualizadas sobre mobilidade urbana.
O movimento de calmar o tráfico, de evitar o tráfico nas cidades, de someter o tráfico ás necesidades urbanas, bueno, empezou hai moitísimos anos, que foi decantando nunha serie de manuais que aquí no Estado español hai dos publicados, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, hai cantidad deles, a la final dos 80, principios dos 90, desde aquela non quedou o asunto parado. Un asunto totalmente parado, realmente quen queira facelo, sea un xestor público, sea un alcalde, alcaldesa, concelleiro, técnico, non enxeñeiro, arquitecto, pois ten unha carencia seria de manuais actualizados que recolla a experiencia que existe, que se foi acumulando, non?
Pero a guía da mobilidade da Deputación de Pontevedra vai máis alá dun simple recompilatorio de información.
O que non había era, digamos, unha solución, ou sea, unha decantación das solucións. O sea, hubo solucións teóricas que estaban nos manuais, pero que moitas demostraron na práctica que non funcionaban especialmente ben, e outras demostraron que funcionaban ben. Ese creo que é o gran avance que é un manual moi práctico, o sea que xa se sabe, está aí aportado cales son as solucións que funcionan ou cales non.
Solucións prácticas que se levaron a cabo no Concello de Pontevedra e noutros lugares da provincia nos que se refrenda o seu éxito para acadar a mobilidade urbana sostible. Solucións que, por certo, non estiveron exentas de crítica no seu día. César Mosquera fala dun dos exemplos prácticos que mellor ilustran esta situación, os lombos ou redutores de velocidade.
A única solución que funciona realmente ben, as outras poden axudar. Pois poñer arbolado, poñer glorietas ben colocadas, estreitar algo os carriles, bueno, poden axudar, e son boas, pero a única que funciona realmente ben, que se entende ben, é que ten grandes ventaxas, porque permite que os pasos de cebra vayan a nivel, permite que a accesibilidade, non, das persoas en cadeira de rodas ou con, bueno, con visión reducida, que sea, pois pasen sin ningún problema, e axudan de unha maneira efectiva a calmar a calmar o tráfico e permitir que a circulación non sea un perigo nin un estorbo nas cidades, pois son os pasos sobrelevados. Bueno, eso foi recantando a historia. Eso non está recollido en ningún manual.
Só na provincia de Pontevedra se contabilizan nos seus ambientes urbanos a día de hoxe uns 2.500 lombos ou redutores de velocidade para vehículos rodados. A maior parte deles concéntranse na capital da provincia. Unha medida que resultou pouco popular entre os usuarios e usuarias de vehículos motorizados. Pero Mosquera di que estas medidas non obedecen a unha política de mandura contra os condutores, senón a unha política de mobilidade racional.
Non pretendemos machacar a ninguén, nin evitar que ninguén circule cando necesite. O que si ten que facer é de maneira que non este, perxudicando os demais. Que un pode atropelar a súa nai, o seu abuelo, o seu fillo, o seu muller, o seu vicinho. Que é unha cuestión moi irracional que nos foron metendo, que incluso, bueno, vimos dunha cultura en que conducir ben era conducir o máis rápido que era o coche, sen preocuparse polo que había alrededor, e as consecuencias son moi caras.
A velocidade incompatible coas cidades se vai en contra da calidade de vida das persoas que viven nelas. Por iso, esta guía de mobilidade sostible da Deputación de Pontevedra tamén recomenda destinar algunhas rúas ou espazos só para uso peonil ou para a vida colectiva das persoas, pero, sobre todo, que sexan rúas de coexistencia.
Se eu vivo nunha zona que vou declarar peonil e teño un garaxe ali, ou teño un negocio e teño que ir a cargar, a descargar mercadoría, ou teño que entrar con coche, evidentemente, podes facer. E podes facer en que condicións? Pois, os mínimos coches imprescindibles que sean necesarios, por un lado, e por outro lado, non, sempre tendo claro que a prioridade é do peón. O sea, que se vai un peón, non me veña usted co coche a pitar ou a asustalo ou a intentar non amedrentalo correndo con acelerós. Vamos a convivir.
César Mosquera destaca a importancia desta idea da coexistencia cara a fomentar a cohesión social, que nas cidades os espazos non se diferencien entre ricos e pobres.
O espacio público é un dereito público, é o que máis iguala as persoas. Entón, cal é a idea de fondo? A idea de fondo é moi simple ou moi complicada. Os que teñen posibles, pois teñen su club privado, o seu chalé, non sei onde, e os que non teñen, pois non se sabe, o sea, simplemente os expulsamos, botamos fora os espacios públicos. É un problema de igualdade social, é un problema de cohesión social, é un problema de dereitos, de que todo o mundo teña os mesmos dereitos para eso. Para a xente con escasos recursos, o espacio público é o único espacio que ten. Temos que garantizar que poida usalo en boas condicións, ademais.
O mandatario provincial compara o dereito a acceder ao espazo público co dereito á sanidade, á educación ou servizos sociais, algo que aínda non acaban de comprender os xestores públicos, segundo di o voceiro da Deputación. E onde colocar nas cidades os centros públicos que atinxen a estes outros dereitos? Hospitais, colexios ou estacións de transporte?
Evidentemente, onde deben estar? Pois onde viva a xente. E se poden estar, canto máis céntricos, mellor. Porque senón estamos dispersando outra vez, obrigando a xente a ir a grandes distancias. O sea, estamos destrozando a cidade, estamos destrozando o espacio público. Porque se a estación de bus está lá no monte, que unha vez que chegas ali non podes ir andando a outros sitios, que tens que pedir outro medio de transporte mecanizado, motorizado, outro, ao final creamos un problema de moi difícil solución.
A guía recomenda crear espazos públicos para desplazarse a pé ou en bicicleta, aínda que entre estes dous o peón sempre terá prioridade.
Hai modelos europeos, por exemplo, en que sustituíese a expulsión dos veciños e veciñas, dos cidadáns, das persoas, dos espacios públicos, polos coches, e sustituíese pola bici. Non, a bici está fantástica, mellor a bici co coche. Ahora, se a bici non me pode deteriorar espacios públicos, ao extremo de que deixen de ter esa componente de socialización, de igualdade, de acceso a un servicio básico como é os espacios públicos, non? Como é a túa rúa, non? O sea, bicicleta, sí, pero non me usa bicicleta como sustitutivo da agresividade do automóvil.
E ademais de convivencia, o Manual de Mobilidade Sostible da Deputación de Pontevedra explica como deseñar vías seguras nas que os peóns non se sintan ameazados e nas que os usuarios de automóvil sexan claramente advertidos.
Claro, o que ten que desaparecer é esas beiras rúas, por exemplo, en pistas estreitas que non son beiras rúas, porque non collen por elas, igual cae medio metro, vamos, en peligro, igual cae de ala baixo, simplemente fai de protección para que o coche non bata contra a casa. Non se deben colocar lombosillados, deben ir en serie, non, para que a xente se afaga, debe haber un aviso previo, non, o sea, digamos, echa a porta de entrada, é que se lea moi ben.
A Deputación de Pontevedra presenta a súa guía de mobilidade amable nos espazos públicos como manual en mobilidade sostible máis completo e actualizado do mundo, ademais de ser o único adaptado a Galiza. Pódese descargar en galego e en castelán desde a web da Deputación de Pontevedra e ademais reeditarase en inglés e portugués.